I današnja priča je onako malo u Eskov serveru. Bila je primjera malo prije na mjestu, kaže off sa jednom F. Jeste, ali nije onaj, ciljano je off. Znači nije best off najbolji, nego best oni koji su isključeni. A vidjet ćemo šta znači isključeni. Generalno prezentacija je zamišljena da vidimo koji su to feature Eskov servera koji su dobri, a malo se koriste. To jest nikako se ne koristi. A ima zaista dobrih fičera. Naravno, ovo nije ni izbliza za sve pobrojano koliko toga ima. Ja sam izdvojio po nekom svom nahođenju neke stvari koje mislim da su kvalitetne, koje mogu naći primjenu možda i kod nas, da kažem par riječi o njima, a ima toga puno, puno više. Generalno, u prilike pričam malo o file streamu, vidimo šta je to, enkripciji, koja je također jako kod nas zanemarena, SQL audit, mali dio priče iz Banja Luke koje sam pričao gore, i slide 2, SQL Azure i Denali. A većinom fokus je na file stream i enkripciju kao jedan dva top feature-a. A ovo je 4.4, vidjet ćemo na kraju što to znači. Znači, da li niko od vas je koristio file stream? Da li niko od vas koristi SQL server? Da, to je. Dobro, vrijedno, nemoj ste, samo tuč. Dobro. Znači, generalno, file stream je tri podatka, odnosno ekstenzija tipa podatka var binary, max, koji omogućava da se blob podaci poranjuju na drugačiji način nego što je to inače. Evo prilike ono šta je timetable toga. A prije toga malo kako je na terenu. Ovo je jedna analiza koja je urađena do 2007. godine kao predikcija do 2010. godine. Koji je utjecaj i kolika je količina blob podataka u bazama. Znači, vidjet ćemo da jednostavno oni klasični podaci strukturni, znači ono insert u bazu, ono klasična priča, ime, prezime i onda ostala priča, je u toliko manjini, odnosno navoda je to nevjerovatno. Dok je fokus svih podataka danas, a pogotovo od doba, ne znam, SkyDrive-a, Rapid Share accounta, Facebooka, gdje je praktično sve blob, znači to se negdje pohranjuje. E sada kaže ovako, da je predikcija da će do ove godine, koja je već prošla, jel, naravno, 2011. je biti 10 na 18, ja uopće ne znam koji je to broj, niti mi uopće briga koji je to broj, znači, ali 10 na 18 megabajta. Pogledajte skoka u 2006. i 2010. godine, znači megabajtima. Tu se vidi ta ekspanzija ovih modernih, da kažem, servisa koji su omogućili da pohranijemo gigabajte online, da uzimamo gigabajte online bez ikakvih problema. E, znači, šta je caka? Caka je, znači, da je 80% ti svih podataka, znači, nestrukturirana, znači, blob. Dok samo 20% su oni klasični database podaci s kojim mi uvijek pričamo, baza je za ovo, za ovo, za ovo, međutim, baza je postala sada za ovo ovdje. Znači, ima i ono svoje mjesto, ali generalno ovo je nešto što dolazi i vaše aplikacije, oni koji se vele razvojem, će u jednom trenutku sigurno morati da pohrane neki blob u svoju strukturu, kako, na koji način, da vidimo koji su, kajem, prenosimo staciju ove cijele priče ovdje. Šta je nedostatak ovoga? Pohrana. Znači, klijent može da uploada megabajt, 10 kilobajta, 2 gigabajta. Ne znamo. Zavisi od našeg servisa, ograničenja, mreže, propusnosti, security-a. Znači, milion faktora u igri tu. Ali generalno, znači, opseg je jako veliko toga šta može da vođe strana klijenta, znači, na stranu servera. SQL server ima nekoliko tipova za pohranu bloba. Image je, da kažem, umro, stari, još uvijek je tu, ali generalno se ne koriste. Znači, on imao svoju primjenu negdje do verzije 2005 i koliko toliko se držao, već nakon toga je došao, znači, binary i var binary koji su definitivno nadomirili sve njegove nedostatke, a dolaskom var binarya max sa file stream opcijom, verzija 2008 je u stvari ova priča koju pričamo. Pričamo ovdje. Znači, SQL server kao on ima u sve mogućnost za pohranjivanje blob, je stvara na koji način, pričamo, znači, ovdje samo to. Znači, ovo gore, manje više, svi znamo kako radi, a ovo dole, da kažem, ta nova tehnologija. Kako se sve može blob pohraniti u bazu, odnosno pod navodnike u bazu? Imate opciju jedan, znači, izvan baze, odnosno izvan nekog toga relacionog okruženja. Ja vjerujem da veliki broj developera najčešće koristi ovu varijantu. Znači, folder na disku, upload ili sa strane klijenta ili servera, negdje na disk, čuvaj u bazi, pokazivač, odnosno pad of file, i to je to. I to je, da kažem, smio bi se klad 90% situacija. Međutim, to ima strašno puno nedostataka. Prvo prednosti, znači, smanjuje se input output bazi. Znači, generalno, pošto nije u bazi, nema veze s bazom. Osim jednog malog inserta, ime fajla, tri fajla, gdje se nalazi, to je to. Znači, nema puno, da kažem, inputa s te strane. S druge strane, backup i restore same baze je manje vremena. Jer zašto nije u bazi? Znači, naši fajlovi nisu u bazi, samim tim mi samo backupujemo i restoramo one stvarne podatke. Međutim, velike su tu mane. Prije svega, podaci nisu konzistentni. To znači, recimo, obrišimo fajl iz diska ručno, a ostane vam u tabelu pokazivač. I mi imamo tu file not found. Znači, jednostavno nema mehanizma koji čuva, da kažem, integritet podataka na disku i onoga što je zapisano u bazi. To je velika mana. Dalje, engine uopšte nema kontrolu nad sadržajem, niti integritetom podataka. Znači, sada govorimo samo o tome da obrišemo fajl, a gdje su relacije? Znači, gdje, recimo, ako imate dvije, tri tabele koje su relacije, koje vežu te podatke, pa brisanjem samo jednog fajla remetimo u cijelu strukturu, znači u samoj bazi. Znači, ovo se najviše koristi, ali trenutno je po meni najgora opcija. Evo jednog primjera, znači, real sistema, neki LMS, CMS sistem, znači, za edukaciju, nakon cirka 6 GB, znači, on je bez e-learning materijala, znači, u sebi ne sadrži, znači, nije blob, nije unutar baze, nego se nalazi, znači, van baze u nekom folderu. Recimo, backup i restore ove baze sa 1000 korisnika traje 11 minuta na nekom serveru. Već smo sada proježenje, znači, na drugoj situaciji, kako izgleda. Druga opcija koja također nije baš najsretnije rješenje, ima puno svojih prednosti, a ima također nedostataka. Priča sada servisa iz foldera, servisa, znači, direktno u bazu. Pravimo jednu tabelu gdje čuvamo direktno fajlove u samu strukturu tabele. Tu je nekakav ID, naziv fajla, tip i recimo neki tip, recimo dokument koji je var binary i čuvamo podatke direktno u tabeli, znači u rekordu tabele. Znači, uploadamo Word, PDF, AVI, MP3 direktno u strukturu baze. To ima svoje dosta prednosti. Ono sve što je bilo loše je sada obrnuto. Znači, podaci su konzistentni. Znači, ja ne mogu da obrišem rekord, pogotovo ako su relacije fino podešene, rekord iz jedne tabele, a da ne vuče drugu stranu. Ili, ne mogu da obrišem nešto na disku, a da ne remetim drugu strukturu vama. Znači, generalno, sve je povezano. Dalje, jedna backup politika. Ajmo se vratiti samo sekundu vama. Šta se ovdje se backupuje? Možda neko da mi kaže. Znači, i tabela, odnosno i baza i sam folder i sa podacima. Znači, imate dvije backup politike, dvije brige velike, jer ako ovdje je baza, šta je s folderom? Ili folder gdje je baza? Znači, moram pratiti dvije stvari istovremeno da bi sve bilo, što te kaže, ponarodno u vinklu da bi radilo. Jel? Ovdje priča jedan backup. Znači, backupujem cijelu bazu i gotova stvar. Znači, sve je unutra. S druge strane, važe sa prava transakcija i onoga što čini bazu bazom. Znači, ili sve je ništa. Znači, važi ovdje. Dok, recimo, kad je to van na disku, većinom je ništa nego sve. Koje su mane? Znači, veličina baze se može jako nekontrolisano povećavati. Jer ako klijent uploada fajlove u bazu, ne možemo čovjeku reći na samo šalji Word zipovan, jel? Što ako je tu PDF, što ako je MP3, što ako što drugo? Što ako je to neki servis za poradnu fajlova stranja klijenata? Znači, ne moramo zabraniti čovjeku šta će da uploadamo unutra. Znači, može biti 10 kB, 2 GB. Znači, baza ili baze će da rapidno rastu. Dalje, backup i restore trajat će sigurno mnogo duže. Znači, jer samim tim, pošto je baza veća, znači, generalno je rekorda je isto kao i prije, ali je količina unutar tabela puno veća. Input-output je mnogo izraženiji. Znači, sada je znači, fokus prebačen sa foldera na bazu i samim tim input-output je znači, puno češći i puno jači. Evo komparacije, ista stvar kao malo prije. Znači, ista baza, samo gdje su podaci iz foldera u bazi, sve isto. Znači, blob zapisa ima oko 7000, opseg je 100 kB do 15 MB. Znači, to je bio raspon fajlova unutra i backup je bio otprilike 25 minuta. Znači, više nego duplo je trajalo backup nego u situaciji malo prije. E sad, treba čovjek da odvaga šta mu treba, šta mu ne treba, jel? Nije baš najbolje rješenje. Po meni je ovo, nije da kažem kompromis, nego jednostavno spojeno je i jedno i drugo, da kažem, jednu pravu finu, da kažem, pravo fin feature. Znači, file stream je znači novi tip podatka, odnosno to je mogućnost da se var binary tunira, postavi tako da pohranjuje blob u bazu, ali ne u bazu. Znači, ide u bazu, ali ne u bazu. O čemu se radi? Ide na file system. Znači, ide na file system, međutim, baza čuva konzistentnost i integritet. Znači, taj folder na disku je pod patronatom baze. Ona ga drži. Znači, jednostavno, backup politika baze se odnosi i na backup politiku foldera ili foldera u kojima se to nalazi. Da li se neko sjeća priče o WinFS-u? WinFS je bio na L-e Windows, nekoga zvao Future File System, neko File System, jedna jako napredna stvar koja, nažalost, nije doživjela. I jednostavno bio je toliko napredan da se nije mogu implementirati kako treba. Radilo se o tome da se na povrh NTFS-a stavi SQL engine koji bi na relacionalnom principu čuvao i indeksirao podatke vašeg operativnog sistema. I to je bilo zamišljeno jako dobro, međutim, jednostavno, tehnologija nije još uvijek bila u tom trenutku spremna. Čak ja mislim da su bile prve alfa verze Windowsa Vista urađene znači, s ovim file sistemom, znači radilo je kako tako radilo je, ali generalno stvar izbačena. E, isto projekta koji je pod navodnike propao je nastao FileStream. Znači FileStream je u stvari nadogradnja NTFS-a u cijelu priču, odnosno znači engine za relacije na NTFS. Ali da kažem samo u jednom malom segmentu. E sada, mi svi znamo da je var binary ima ograničenje, to je 2 GB. Znači, ne može više od 2 GB i to je to. U ovoj situaciji, pošto se stvar pohranjuje u folder, nema ograničenja. Znači, ograničenje je znači, na nivou OS-a. Znači, koliko može Windows, toliki pad može da ide znači, u tu strukturu. Zato što tabela čuva samo pokazivač gdje se nalazi, ali znači, ne pad kao pad, nego čuva pokazivač, znači, direktno na strukturi diska. Sva ona lijepa priča, znači sve naše lijepe komande, insert, select, avi, delete, znači rade potpuno ovdje i plus što imate Win32 pristup, znači direktno iz vaše aplikacija na podatke bez ikakvih problema. Otprilike, ovo je bio taj, da kažem, neki grafički prikaz file streama u toj priči. Tu su tabele, ali imate unutar baze, znači stvari nisu zaista u bazi, ali sam taj folder gdje su podaci, znači jeste pod kišobranom bazi. Znači on, engine to sve čuva i prati da se ne bi desile stvari koje se dešavaju u situaciji broj 1, a da bi izbjegli na ostatke situacije broj 2. I ovo da kažem mix ta dva svijeta i dobili smo nešto što prilično fino radi. Ono što meni strašno smeta jeste što nema enkripcije. Znači, enkripcija nije podržana trenutno u file streamu, iako je relativno feature nije baš tako ni mlad. Tu imam već 3 godine, znači toga još uvijek nema. Znači, imam enkripciju u tabelama, ali čim mi je file van tabele, znači on je, da kažem, u open obliku. A šta ako su neki podaci koji su, da kažem, onako, privatni, osjetljivi, tajni, ovako, onako, generalno nije baš preporučljivo. Onda tu treba koristiti neke druge alate, ali to nije baš najsretnije rješenje. Najave su da će u Denaliju, znači u Novom Svjetskom serveru, biti jako poboljšan ovaj FileStream, pošto oni vidjeli su da je to feature koji se jako puno koristi, nažalost ne kod nas, a neke drugo, i da je enkripcija zahtjev koji se baš puno zahtjeva i bit će ubačen. Evo jedne komparacije na stvarnom sistemu. Znači, uzeo sam situaciju, fajlove 10 kB, 1 MB i 10 MB. I ovo je znači, okruženje u kojem je to testirano. Znači, server, znači, pod navodnike server, znači mašina koja je samo sređena za ovu situaciju. E sad pogledajte kako je to išlo. Jer file string nije baš za svakoga. Nega će da radi jako dobro, nega jako loše. Evo priče za fajlove od 10 kB. Znači, var binary i file stream. Pogledajte znači, da je var binary trajao rapidno kraće nego file stream. Znači, reda veličine je do 10 puta. Znači, manji fajlovi koji se pohranjuju u file stream uzimaju puno vremena. Dok otvori stream, dok ga pohranja, dok otvori stream, to potraje. Dok manji fajlovi direktno u streamu, u tabelu idu puno brže. Znači, ako imate, ne znam, prijuč neke male slikice, recimo do 1 megabajta, možda je bolje držimo se var binarija. Nije baš na to file stream. Prijuča vam 1 megabajtu, znači već se malo približava. Znači, čim file postaje veći, sada stvar postaje malo teže za bazu. Raste input output thread, a samim tim folder, odnosno NTFS puno bolje hendla taj pristup. I već je situacija puno drugačija. I na fajlovima 10 i više megabajta je jasno onaj o čemu se radi ovdje. Znači, da je ovaj file stream reda veličine 2-3 puta brži u odnosu na ove ovdje. Znači, ako imate potrebu da pohranjujete jako velike fajlove, jel? Ocijenimo šta je veliko u našem sistemu, var binar je prava stvar. Ako nema potrebe, neka ostane još uvijek po starom. Znači, pošto još uvijek nije vaš najbolje riješen za ovu situaciju. Znači, ovo je prva sekcija. Ima neki pitanja do ovdje. Da pokušamo držati tempo, da ne preskačemo s teme na temu. Dobro. Demo ovdje nije neki veliki demo. Nego jednostavno mala aplikacija s kojom se nalazi to mjerio. Evo recimo ovdje brozam do fajla. Kažem koliko će se puta fajl pohraniti u bazu. I dole je znači upload, znači u klasični var binary, a ovdje je u fajlu stream. Recimo neki mali fajl. XLS fajl možda neki 200-300 kilobajta, nije možda ne toliko. Znači 4,6 milisekundi je prosjek, znači ovdje. Dok u upload, pogledajte ovdje, 53. Znači 53 je trajalo recimo u file streamu. Pa sada ne brozam, pošto malo smo kratki s vremenom, ja vam pokazuju ostalo, ali definitivno je bi se ove cifre mijenjale u kontra kako bi se povećavala veličina fajla. E, dobro, enkripcija. Enkripcija je drugi moj favorit feature koji se jako slabo koristi. Da li neko koristi enkripciju, ali od SQL servera produkcije? Da li neko koristi third party enkripciju? Da li uopšte koristimo enkripciju u podacima? Niko neće, jel? Generalno, tu su razni problemi. To je mogla bude jedna priča samo o privacy ili security. Ali generalno, nije baš zdravo sve podatke ostaviti u bazi da svako vidi. Pod navodnike svako. Jer pazite, čim neko ima read na bazu ili putem view-a ili putem procedura, on može da vidi podatke unutra. Davaju to kroz GUI, davaju to kroz direktno na bazi. A da ne govorim, ako neko ima direktan akses na bazu, vidi sve. I ako čuvate, recimo, unutra u open obliku lozinke, username, pasove, brojeve, kreditnih kartica i raznorazne stvari koje su za vaše klijente bitne, možda vi to, mislimo, nije baš tako strašno. I uvijek je priča, ma neće, ko će meni to, ko će mene hakati, jel? A kad te hakne, onda se na glavi. Jel? Znači, generalno stvar ide od toga neće, ali treba poći uvijek od toga da hoće biti to nešto. Znači, nije pitanje kada, bit će sigurno. Samo da se tome mi pripremimo. Znači, generalno, ako imate podataka koji su osjetljivi u bazi, ja svakako savjetujem enkripciju. Možda jednom prilikom pokažem kako se lako može i bez permisija doći tih podataka. Znači, to uopšte nije tako veliki problem. A on po redu, čisto onako slaj. Prije svega, SQL server barata sa dva pojma. To je simetrična i asimetrična enkripcija i plus certifikacija. E, sada, kod ove prve simetrične enkripcije, znači isti ključ šifruje dešifruje priču. Obično se kod nas ključ asocijira sa šifrom. I ljudi misle da je šifra ključ, nije. Šifra samo okida ključ, ništa više. Znači šifra je samo okidala ključ, a ne sam engine koji šifruje podatke. Čisto da bi se to lakše pamtilo. Znači, da kažem, jedna lozinka, jedan ključ, isti Word dokument otvara i zatvara. Znači, šifrujem fail, dam kolega, evo ti šifra, otvori ga na stvar. Gotovo. Kod ove druge imate dva ključa, tako da je public key kriptografija. Imate privatni i tajni. Da bi vi šifrovali poruku, to radimo svojim, da li neko znači ime? Javnim ključem. Ali otvara se samo tajnim ključem i obrnuto. Znači, da bi neko vama poslao poruku kriptovanu, treba mu vaš javni ključ, a vaš tajni otvara tu poruku. Ista priča je potpuno i ovdje. I na kraju, certifikat. Znači, ovo je da kažem ovdje, kad imate, znači, dva različita ključa, jedan šifruje, drugi dešifruje i obrnuto. E šta je problem kod ključa, pogotovo kod online komunikacije? Nije toliko mora biti na bazi, mora i biti na bazi. Što nema garancije čije ključ. Recimo, kada uzmem nečiji ključ online i piše tamo moje ime i prezime, jesam to ja. Piše, jesam to zaista ja. Jer neko postavio svoj ključ i stavio moje ime i prezime. Znači, nema verifikacije koji je to. Certifikat je nešto što kaže to je to. Znači, kaže, napiše, ja garantujem, autoriti garantuje da to što piše je tačno u tim podacima. Znači, ovo da kažem, sve je ugrađeno built-in u SQL Server bez potrebe za bilo kojim te partije alatima. Znači, stvar je native direktno na SQL kodu. Evo da kažem kako stvar ide. Kad se instalira SQL Server, on pokrene Windows Crypto API i generiše Service Master Key. To je da kažemo samo engine ključ. I on je prvi. Na osnovu njega zavise svi ostali. Na osnovu njega se generiše za svaku bazu posebno ako je potrebno ključ. Sada pitanje zašto je pravio svaku bazu posebno ključ? Pa mislim koja je svrha ako mi jedan ključ otvara sva vrata u kući. Znači svaka vrata imaju svoj ključ. I unutar te baze mogu da definišem ovu priču od malo prije simetrične ključe, certifikate itd. Drugi feature unutar SQL Servera koji je encryption based je TDE. Da li neko koristio TDE? U priči malo prije se podaci šifruju u bazi. Znači ja šifrujem rekord u tabelu. Znači, insertujem neki rekord, ime, prezime, šifra, matični broj i vidim matični broj je tajni, podatak tajni, šifruju ovo dvoje. U bazi je šifrovano, ključevi su u bazi. Šta je problem? Šta ako neko krade bazu? Gdje je touch baze, backup baze? Ovdje je baza, a touch kod sebe, restore kod sebe. Ključevi su u bazi, sve unutra. Vidi podatke, gotova stvar. Znači, ova prva priča nam čuva od onog direktnog pristupa da se vidi šta je. Međutim, ako baza ode sve. E, ovo spriječava da ako se baza ukrade pod navodnike, ako baza ode iz svog nekog okruženja koje je matično, da bude totalno nečitljiva. Kako se uspije u tome? Zato što master, ključ od master baze generiše certifikat. I to je link. Znači, svaki naredni master ključ u bazi zavisi od certifikata master baze. I ako baza ode iz SQL Servera, nema više gore linka koji ga veže, automatski postaje nečitljiva. Kriptuje se i data i log file. Znači, pazite, klijent je sve isto. Znači, on radi normalno. On podaci čita, znači, apsolutno za klijenta nema nikakve veze. Jedino, ako se baza otkači i neke drugo stavi, stvar postaje komplikovana. Podaci se ne čitaju. U verziji Denali će da bude 256 bitna enkripcija TDE-u, što je prilično dobro, prilično jako. Znači, nije to neka neprobojna enkripcija. Za neke superkompjutere, za neke klastere, ko ima resurse, on će to da provali. A ja sumnjam da su ove naše baze baš toliko interesantne nekoga da ih razbija, ali generalno, znači, prilično dobra zaštita. I ono što je tako lijepo ovdje, ako ste upalili TDE na samo jednoj bazi, automatski se kompletna temp baza kriptuje. Jer znamo sve šta je temp. Znači, sve temp operacije od servera se vrše kroz temp bazu. Kakva je poenta ako kriptuje baza, nije u temp kriptovano. Vidljivo je. Znači, mora biti jedno i drugo. Sad ćemo to objasniti. Pitanje, baš je demo, znači. Ima još koje pitanje prije demoa? Jeste.
Možeš samo još jednom kratko cijeli sistem ova vratiti?
Naravno.
Dakle, samo u dvije rečenice kako još jednom funkcionira?
Znači, ostaje priča kao malo prije. S tim da ako bazu uključujem da bude u TDL, onda mi je potreban certifikat koji se generiše na osnovu ključa iz master baze. A master baza je na serveru. Znači, master baza čuva cijelu konfiguraciju servera, a certifikat zavisi od nje. Znači, ako bazu izvučem iz te priče, gubi link certifikatom master bazom. Na neki drugi server gdje to ne postoji. Znači, link se gubi i stvar neće raditi. Ne, sam backup baze. Znači, pitanje na mjestu i ako backupujete ovu bazu, neger iz toga neće raditi. Jer backup, samo backupuje bazu, a ne priču iznad te baze.
Znači, nemoguće je restore naprijed na drugom serveru?
Nemoguće.
Koji
AS. Nije, ništa, 3.10. AS je, što je prilično dobro što nije 3.10 je stavio. Šta ćemo objasniti? Naravno. Čita disk sa cijelom strukturom. Ako je tu master baza, onda ode i to. Sam bilo je pitanje gore na ako ode, pazi, tamo je ova feature kad se pojavio, ljudi su je počeli koristiti masovno, mislim masovno, evo, što znači masovno. I bili su jako nepažljivi. Nisu pravili backup certifikata. I padne server, ode baza i ode baza pa, nema je više. Znači, nema certifikata, gotovo. Znači, sjedi i razbija sam ti enkripciju da je došao do plana. Znači, niko vam ne može, znači, nema backdoora. Znači, platiti, evo, keširaj, milion, ne može, nema. Znači, neće niko vratiti podatke ako ubiš. Znači, vrlo opasna stvar ako ne čuvaš backup certifikata i backup master ključa koji to veže. Jer to je jedini link koji tebi daje da vratiš ako stvar se otme kontrolu. Sad ću pokazati. Ja ću prvo napraviti onaj... Prvo ćemo objasniti enkripciju. Ukratko, enkripcija, pa ćemo krenuti dalje. Evo, napravit ćemo naši, na mom lokalnom serveru jednu bazicu i unutar baze ćemo napraviti jednu tabelu. Tabela klasika je username, lozinka open i lozinka cipher. U prvo ću da čuvam lozinku u clear tekstu, a u drugom ću da šlifujem lozinku. Kao sample podatke ćemo ovim subselectom ubaciti podatke iz Adventureworks baze u korisnike, neki 800 zapisa, možda čisto da imamo nešto unutra. Evo, imamo podatke. Šta je u korisnicima, ne provjerimo sada. Evo, znači, malo ćemo samo dignuti, pardon. Malo nezgodno ova tastura. E, dobro. Znači, username, lozinka open i lozinka cipher koji je trenutno null, tu ćemo da setujemo lozinku iz clear teksta u šifrovani oblik. A prije toga treba napraviti ključeve. Prvo pravim database master key, znači hijerarhija. Prvo pravim ključ za master za bazu. I na osnovu njega ide sve ostalo. Evo ključa. Pravim certifikat. Ne moram, ali eto, pravim. Da malo čisto ojačam cijelu priču. Tu je certifikat. I pravim simetrični ključ, znači jedan key, odnosno isti key otvara i zatvara podatke. AS256 algoritam. I enkriptujem ključ certifikatom. Znači, dva lera. Znači, pravim ključ i njega enkriptujem certifikatom. Znači, čuvam ključ. Jer ako ode je ključ bez certifikata, džabijem je. Dobro. Otvaram ključ za korištenje. Naravno, ova priča je bila sve transparentna za klijenta, ali ovo je sada low level skroz. I sada setujem cijelu kolonu lozinka open u lozinka cipher. U redu. Šta je sad u korisnicima? Nisu ono kinetički znakovi, nego jednostavno uzeo je nešto random, napisao. Sad kad ja ovo konvertujem u var binary, vidite da ovo izgleda malo drugačije. E, znači, ovo je lozinka koja je kriptovana. Znači, totalno nečitljiv oblik, znači, generalno, ovo sad kad neko lože na bazu, vidi, ne znači ništa. Znači, i kroz GUI i dole, znači, vi ste klijent zaštitili njegove podatke od namjernog i nenamjernog uvida u njih. I mi ne znamo kakav je ko. Znači, najgore je kad se stvar pusti i slučaju. I tad obično stvari krenu loše. Sad ćemo vratiti priču ponovo. Dekript. I vrijeme je odekriptovo. Jasno, evo ista priča s jedne i s druge strane. Ok, TDE. Napravit ćemo nekakvu bazu koja se zove database. U redu. Sada pravim na master bazi, znači pogledajte use master, znači ne use DB, use master. Pravim na master bazi master key i certifikat. Znači pravim to dvoje. U redu. Sada kažem upali na bazi to što se radio. Kaže varni certifikat, pardon. Ovdje upozorava sa fino, ukratko. Znači ima certifikat, napravi backup certifikata, jer bez njega nema garancije ako šta se desi da ću vratiti svoje podatke. Sada ću da bazu kriptujem transparentno, set on, i od ovog trenutka sve što ide u bazu je kriptovano, i ona sama. E, je li to tako zaista? Ja se rad da ovu bazu otkačim odavde. Dobro. Idemo u folder. Log i data file. Prebacit ću ih u virtualnu mašinu. Znači, to je tamo sobi, znači, nije uopšte isto kao server. Znači, ovo je server druga mašina. Znači, koja nema uopšte ova ni master key ni certifikat u sebi. Ovo je inače denala, ako niste primijetili. Ovdje. Attach. Znači, jedan stav ukruo sam bazu, će da attachujem sada, evo. Da napravimo scenarij. On kaže, sve je super krasno, ali ne može. Znači, otisak certifikata, tamo i vamo se ne slaže i ova baza je neupotrebljiva na ovom sebi. I ovo priči je, znači, jasno da su podaci potpuno sigurni. Sad bi morao tamo da isključim enkripciju, pa da prebacim bazu da bi stvar radila ovdje. Ali da ne gubi vrijeme, na to idemo dalje. Imala pitanja još ovdje. Master bazu. Master bazu, do nje je vrlo teško doći. Jer potrebno su SA i admin permisije za uzimanje master baze.
Dobro, ali to je način da ja sad otvorim tu bazu.
Teško. Teško. Teško, jako teško. Jer master baza čuva konfiguraciju servera. I ona je tamo, nije uopšte potrebljiva. Znači, neke će odnijeti na drugi server, neće raditi, jer čuva konfiguraciju ovog, a ne ovoga servera ovdje. Master baza je engine u stvari, ako ćemo zovem tako. Ovo su lokalni certifikati. Da, znači vi ovaj certifikat možete da digitalno potpišete. Znači jednostavno ovo što napravimo ovdje, pošaljemo VeriSign, VeriSign potpiše, platim i stvar je da kažem, ono, oficijalna. Znači, isto ako što može da bude neoficijalna, možemo da bude pravi certifikat, da bude prema ime, znači, u bilo kojoj drugoj priči. Pogotovo ako se radi o mrežnoj komunikaciji, da ne bi kako error nije untrust, 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 potpiši i bit će sve. Sve ok. Da ne bi skakali te poruke. Dobro, naravno. Pitanje na mjestu. Počeo još VIP verzije. SQL Server uopšte ne da pristup u tabele master bazi. Samo postoje sistemski katalozi koji omogućavaju da vidimo podatke, a nikako same tabele i strukturu tabela. Znači, uzeti tabele iz baze je nemoguće. Bar nekoliko ja znam. Iz master baze. VLP pa na vam. Znači, master baza, otvorit ćemo je tabela, a ne nikako. Ima samo view-ove i procedure. možda ja griješim. Tabelu master baze. Možda ste vidjeli. Pa ne znam, jer ja to nisam uspio raditi. Da vidim tabele iz master baze. Moguće se. Nisam probao. Pa ako možemo da uradimo enkripciju master baze. Isto. Znači, isto pričom, enkripciju master baze ćemo raditi. Nije spor. Potpuno isto. Još pitanja? Izvolite. Nećemo se, izvinite, molim vas. Pitanje također namjesto. Znači, enkripcija je malo CPU zahtjevna, ali ako uzmemo ovdje današnje serverske procesore, približno zanemarivo. Približno zanemarivo. Ima malo inputa, ali nije toliko strašno. Bilo je još jedno dobro pitanje. Onda bi morali da imamo, znači, potpuno isti ključ i s jedne i s druge strane, da bi podaci bili otvorevi i čitljivi na drugoj strani. Znači, ako skriptovani vamo, a vam šaljemo replikaciju, bez ključeva neće raditi. Znači, imat ćemo repliku potpuno istu sa istim ključem, naravno.
Ako će raditi mirroring baza, da li treba biti certifikat isti na jednom i na drugom serveru?
Naravno. Pošto su potpuno odvojene kopije na dva različita servera.
Ima neki alata i mogućnosti da se podaci ukriptovani do korisnika podaci na browseru da se dekriptuju?
To bi već bilo, znači, application layer, na nivou aplikacije. Znači, ima alata, ali bi neki, recimo, kripto algoritmi iz .NET-a ili alate za enkripciju direktno ili SSL. Jer, recimo, kad surfamo na HTTPS, u stvari, to je ta priča. Znači, client side, server side, kada ide šifrovano. Dobro. I na kraju, audit. SQL audit je također jedan feature, po meni jako dobar, o kojem sam ja pričao, znači, u Banja Luci, u prezentaciji forenzika, gdje sam pričao o tome kako ova feature se može iskoristiti, se uhvati, detektuju prevare nad podacima. Znači, nije sada samo sporno promijenim podatke. Šta ako je promjena maliciozna? Šta ako je ljekar promijenio da je gnod pacijenta jer pacijent umro? Ili asistent promijenio ocjenu studentu jer je pogriješio? Jer pazite, kad se promijenio na nivou tabeli, stvar je završena priča. Znači, gotovo. Znači, u tabeli je bolestan, nije bolestan, ili sa 7 na 8 je stvar jednog update-a i gotovo. Oni svi gore sa nižim pravima pristupa uopšte ne znaju o čemu se radi. Tek se kasnije manifestuje greška kroz neke posljedice. E, da bi mogli da uhvatimo ko šta i kada je uradio, možemo uraditi putem trigera, putem logova, ali ovo je built-in stvar koja omogućava da se stvari logiraju direktno u Windows log failove. U file, u Windows application log i Windows security log. Ovi su logovi već tamper-proof. Znači, otpori na greške. Znači, ja ne mogu otvoriti Windows log da ga modifikujem bez promjene detekcije toga. Jer imaju hash. A znamo što je hash. Znači, hash kad nešto hashuje, samo jedna promjena bita rapidno mijenja stranu izlazu. E, promijenio je neko podatak u bazi, SQL, a ovdje to fata i pohranjuje ovdje. I u bilo kojem trenutku se stvar može vidjeti ko je i šta kada uradio. Ono što meni malo smeta, nema mogućnost da se pohrani još uvijek u SQL tabelu. Ja razumijem i zašto nisu stavili. Jer čim je u tabeli se može vidjeti. Znači, opet ja mogu kao DBA doći u tabele i promijeniti stvar. Znači, falsifikujem sam digitalni dokaz. Što je prilično osjetljiva stvar. U ovoj priči ovdje je to puno teže. Za demo ovdje baš nemam puno vremena, evo da pokažem, možda nekom drugom prilikom. Evo samo, znači, komparacija. Nekoliko različitih scenarija gdje se vidi praćenje situacije sa SQL tracerom, znači profiler, alat koji smo svi koristili, i SQL audit. Vidite, zavisno od scenarija, da SQL trace, odnosno SQL server audit je prilično bolji u svakoj situaciji praćenja podataka. SQL profiler je prilično serverski zahtjevan. Pogotovo na sistemu koji je jako frekventan da prati što se dešava. Dok auditivno, da kažem, built-in objekat koji to prilično, da kažem, transparentno radi bez ikakvih problema. Ja sam o Azure već puno puta pričao. Samo, pošto me Dragan zamolio da slide 2 o ovome kažem, znači generalno SQL Azure je priča o tome da se SQL server shiftuje u cloud. Znači imamo kompletno okruženje koje stavljamo u cloud. Znači sada, pored toga što imate Windows u cloudu, imate App Services u cloudu, imate i bazu u cloudu. Znači mogućnost da naše podatke ne čuvamo lokalno, u nekom serveru ćošku, u nekom server sobi, nego da stavimo neku drugu lokaciju u nekom data centru. Generalno, kako stvar radi, imate aplikaciju koja može biti bilo šta. Potpuno bilo šta. Koja preko standardnih biblioteka ODB, COEDB, ADO.NET pristupa putem TCP/IP protokola do nekog data centra, recimo, koji se nalazi u Irskoj. E, tamo su naši podaci. Gdje su podaci, nije uopšte bitno. Na kom serveru nije bitno uopšte. Oni su tamo negdje i oni tamo rade. Bitno je samo da rade, a da se ne sekiram ja oko toga je li backup, je li restore, je li security, je li ono. Load balancer s ove strane ocjenjuje koji je trenutno nod najmanje opterećen i naš zahtjev prvo smjerava ka tom nodu. I na osnovu toga on uzima, pronalazi naš server, odnosno su sve većinom Hyper-V mašine tamo. Znači, kompletan cloud je omogućen korištenjem Hyper-V-a, pošto bilo bi jako nezgodno da imate koliko imate servera, toliko fizičkih servera. A danas možete imati u okviru jednog servera 20-30 mašina koje rade bez ikakvih problema. I naravno, to je povod svega, skalabilnost, failover i tako dalje. Ono što je najveći, trenutno najveća prepreka, ali se polako rješava, znači nije mogu odmah, korištenju, pogotovo SQL Azure, jesu, znači, podaci nisu unutar, da kažem, naše države. Ako recimo neka druga država, podaci idu u Americi, ili u Britaniji, ili u Njemačkoj, ili u Sidneju, nije bitno gdje. Šta ako moj policy kaže podaci se od, ne znam, poreske smiju čuvati samo u BiH, a ne u Britaniji? Ko mi garantuje da su one tamo strane, niko neće potom na čačka. Pa tu sad postoje razne varijante o privacy-u, ko šta smije, ko šta ne smije, pa čak ide se do toga da se možda data centar posmatra kao ambasada. A znamo svi što je ambasada. Znači, to je teritorija jedne države. Znači, generalno priča o privatnosti će biti još dugo aktualna i to ako se riješi kako treba, po meni, nije više nikakve prepreke za korištenje, znači, ovog cloud servisa. Ono što je za administratore baza je važno ovdje. Znači, kada su vam podaci negdje drugo, znači, cijela priča o fizičkom serveru, o brizi oko njega, struja, klima, backup, policy, disaster recovery, security, sve jednostavno nestaje. Znači, nema potrebe, ali se jada potreba za logičkom administracijom. Query, procedure, relacije, tuning. Znači, sada se stvar pomjera ka modeliranju baze. Tako da kažemo ovdje, ovaj DBA se malo shiftuje tamo, znači da radi, da kažem, one malo pismenije poslove. Jer generalno nema velike nauke u backupu i restoreu. Mislim, nije daleko od toga da je jednostavno to. To može da bude nauka za nas. A generalno, po meni je puno veći posao izazov napraviti bazu relacionalnog početka nego da radi njen backup. I generalno ovo to omogućava. Jer je cloud ne zna praviti baze. On samo čuva baze, a cijela priča ostaje na ljudskom mozgu. Samo ukratko o Denaliju. Znači, Denali je novi SQL server koji dolazi, CT5.3 će se pojaviti sad neka na ljeto koji će biti public. Pored ovoga koji je također public, CT5.2 nije public. I donosi jako, jako puno novina, a ono hardcore DBA-ških stvari. Jer R2 je novije više bio BI. VL8, ono, DB i BI. Dok je ovo striktno fokus, znači, na DB engine i puno stvari je modifikovano unutra. Recimo, always on ili hard je u stvari mirroring plus. Mirroring plus koji omogućava da imate pristup mirror kopijama dok radi. Što sada to nije moguće, recimo. Column based query acceleracija je strašna stvar. Gledao sam demoje gdje su query do 10 puta brži bili. Ali ono baš, oni hardcore query koji su radili po minutu, dvije, tri, ono ovo. Kako su uspjeli? Ugradili su iz Power Pivot stvari direktno u DB engine koji inače jako brzo, brzo radi. XSMS je u stvari, sada više nije Management Studio, mada se isto zove, a u stvari Visual Studio. Znači sada je kompletan shell u Visual Studio. Meni nako možda baš u prvi mah nije zelo simpatično, da čovjek se navikne, drugi interfejs, druge boje i sve drugo, ali nako, sjedni je to polako. File table je ekstenzija file streama. Jako dobra ekstenzija file streama. Je u stvari file table je približavanje ponovo lagano ka WinFS-u. WinFS je dovolj stigurno ponovo moja procjena neki 5-6 godina se ponovo pojavio kao aktivan. Crescent je u stvari novi BI alat, jedini, da kažem, jedina stvar koja je jedno top od BI u cijeloj priči, koja omogućava onako ad hoc reporte, historiju podataka, da imate recimo istorijsku analizu vaših podataka u jednom dashboardu. Ne smijem da pokažem jer je NDA. Contained database je mogućnost da baza bude nezavisna od servera. Znači, mi svi znamo da ako imate nekog server, imate logine, imate i usere. Znači, login veže user i user ide na bazu. I odkačiš bazu, staviš vamo, gubi i usere. Sada bazu uzimam, stavljam vamo, radi potpuno, potpuno isto. Znači, objedinjuje dio DB engine komponenti u samoj bazi. Znači, bit će jako dobro za one sisteme koji zahtijevaju, kojima SQL sve pretježak, a da radi, da kažem, bez njega. Jele. Znači, u bazi se nalazi malo DB engine-a. Više puno priče o Denali uskoro, znači on će se pojaviti, više puno priče. I na kraju, ja sam odabrao file stream, odabrao sam SQL audit i enkripciju kao da kažem top 3 feature off koja se kod nas ne koriste, ali su dobra. Poslao sam upit na MVP adresu SQL servera, znam neke ljude, i njih ovoliko se javilo na pitanje šta je po vama top feature SQL servera. Oni kažu ovako. Znači, ova naša priča imala smisla, nalazimo se tu, mada je po njima, po nekima, CLR jako dobar feature, table indexing i partitioning također jako dobar, resource governor također dobar. Znači, ovo je po MVP analizi, statistici, znači jedno što se najviše koristi i što je, da kažem, ono, što čini SQL server boljim od drugih baza. Toliko. Pitanja? Naravno. Generalno...
Da ima tu dosta...
Pazi, SQL Azure je u stvari SQL Server 8. Ali je osiromašeni jer nema sve feature. Još uvijek nije Denali u opciji da bude SQL Azure, još nije oficijalan. Ali moguće iz Denali raditi sa Azurom bez ikakvih problema. Znači, korekt Azure stvar radi. Nisu isti sa Azurom još uvijek. Naravno. Još pitanja? Hvala na pažnji.
Sekunca me da
problem. Naravno.
Ja ću sad u nekih pola minute samo da sumiram ona prva dva dijela koja ste vi izdvojili vezano za file
stream. File stream enkripciju.
Dakle, file stream kombinacija dakle samog zapisa binarnog podataka u bazu i file sistema gdje tu sve potiša kao banke.
Tako je.
Sada enkripcija. Pod enkripcijom gdje svi podaci o samoj bazi su enkriptovani.
To je TD.
U redu. U tom slučaju, recimo, sad vi nas savjetujete da mi koristimo FileStream opciju i gdje ste spomenuli, ako se ne varam, to treba da potvrdite, da je tim fileovima moguć pristup od aplikacije jer je podržane da se čitam direktno
Ja sam rekao, ok, sasvim. Znači, ja sam rekao ovo. Znači, FileStream nema enkripcije još uvijek. Ali enkripciju koristimo ondje gdje su podaci privatni i osjetljivi. Znači, ako imaš matični broj u bazi koji je privatan, Ili recimo ako imamo broj kreditne kartice.
Ja.
To je to. Molim. Ok, hvala.